prea cuvioși și prea puternici părinți, distinse oficialități, iubiți credincioși și dragii mei. Este o zi copleșitoare din toate punctele de vedere. Sigur că, fiind a doua zi de Crăciun, parcă resimțim cu putere mai mare intensitatea acestei sărbători. Pentru că și biserica, vedeți, continuă să prăznuiască, respectiv noi credincioșii. Și o a doua zi de Crăciun și o a treia zi de Crăciun, o duminică dinaintea Crăciunului, o duminică după Crăciun, astfel încât să înțelegem că această sărbătoare are deplinătate. Și având deplinătate și noi trebuie să o simțim deplin, însușind-o din toate punctele de vedere. Gândul meu duhovnicesc este următor. Că există o pruncie veșnică a lui Dumnezeu. Sărbătoarea Crăciunului ne spune acest lucru lămurit. Că există o pruncie veșnică a lui Dumnezeu. Ați auzit că ni s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci. Această tinerețe, fără bătrânețe și viață fără de moarte, precum ne-a învățat de noi în copilăria noastră Iscurescu, este inspirată iată din sărbătoarea Crăciunului. Ce înseamnă pruncie veșnică a lui Dumnezeu? Nu doar că îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu născut în peștera din Betleem și culcat în iesle, ci vedem nevinovăția, curățenia supremă și vedem smerenia adâncă. Teologii spun chenoză. Smerenia adâncă a Dumnezeu care a binevoit să devină om, să ia trup asemenea nouă, oamenilor. Și consecința ca noi oamenii să devenim asemenea Lui, adică Dumnezeu. Dumnezeu, dar prin El, prin Duhul Sfânt. Deci dacă descoperim aceste calități ale unui prunc nevinovat, descoperim calitățile lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu are o pruncie veșnică. Și de aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune la un moment dat: lăsați copiii să vină la mine și nu le opriți, pentru că a unora, a acestora este împărăția lui Dumnezeu. Însemnând nu doar copiii pe care îi auzim la fiecare liturghie cu voci mai înalte, ci vorba de fiecare suflet în parte. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să trăiți această pruncie veșnică. Să o dobândiți, să lucrați la ea. Și ea să atingă veșnicia lui Dumnezeu. Și ca să devenim asemenea Lui, vedeți, trebuie să avem această pruncie care să existe în ființa noastră. Adică, fericiți cei curați cu inima, căci aceia vor vedea pe Dumnezeu. O nevinovăție, o curățenie sufletească. Nevinovăția sau nevinovații și cei curați vor vedea pe Dumnezeu. Adică, ceea ce spunea Mântuitorul Hristos, pruncii vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Adică starea în care trebuie noi, fiecare creștin în parte, să ne aflăm într-o stare de pruncie, pe cât se poate permanentă, ca ea să se beneficiază în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vom cunoaște, vom trăi această pruncie, cu adevărat vom fi fericiți și în această lume. Cu adevărat vom iubi pe Dumnezeu cel veșnic tânăr și cu adevărat vom trăi plenar în împărăția. Așadar, dragii mei, să învățați din sărbătoarea Crăciunului și din sărbătoarea de astăzi, când o prăznuim și pe Maica Domnului, care a făcut posibil ca Fiul lui Dumnezeu să se trupeze, că trebuie să avem această stare de pruncie, de nevinovăție și, dacă vreți, de smerenie. Copiii sunt smeriți. Chiar dacă îi vedem noi cât dorindu-se sau înghiotindu-se unul cu celălalt, ei trăiesc o stare de smerenie, dar repede depășesc orice tulburare și orice nimic, dacă e până la urma unui, pe care noi îl amplificăm atât de mult, încât dăm valori nenumite și trăim în destinare, în vrajă și în ură. Ori ne spun îngerii, din preună cu păstorii, la această sărbătoare, slavă Domnului de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoitori. Un al doilea gând bunicesc, se leagă de cei trei pe care i-ați auzit omeniți la opusul slujbei și care au legătură directă cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Sorocul David. Vă este ușor să înțelegeți acest lucru, de ce este pomenit? Pentru că din seminția lui, a lui David, s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu după lui. Dar trebuie să înțelegem și faptul că de aceea biserica a rămas ca psalmii să se citească permanent în biserică. Și nu doar în biserică, și acasă. Pentru că prorocul David a clădit, a făcut și el în vremea lui, și prin viața lui, sigur, cu excepțiile de privare pe care le știm, a făcut posibil ca din seminția lui să se nască Fecioara Maria și apoi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Încă din vechime, din Vechiul Testament, știm prea bine, din legea veche, că erau la mare cercetare psalmii lui David, și în cultul mozaic erau foarte folosiți. Iar noi am preluat, noi creștinii, această rânduială a psalmilor și o continuăm în biserica noastră, astfel încât ajungem și la vecernie, și la utrenie, și la ceasul, întotdeauna citindu-se catisme întregi din psalmul lui David. L-am pomenit pe Iacob, cel din tâi episcop al Ierusalimului, care era rudenie de sânge, de asemenea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ce avem noi de la Iacob? Avem cea din tâi liturghie. Liturghia care am săvârșit-o noi astăzi are la temelie liturghia Iacob, cel din tâi episcop al Ierusalimului. Ce înseamnă liturghie? Reactualizarea permanentă a jertfei sângeroase în chip nesângeros a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Așadar, o moștenire extraordinară de la o rudenie de sânge a Mântuitorului Hristos, ca mine Sfânta și Dumnezeiască Mântuitorului. Iar despre Sfântul Înțeleptul, Dreptul și Logodnicul Iosif, timp prea puțin de lucru. În Evanghelia lăsă doar că El ascultat de glasul lui Dumnezeu, de vocea Îngerului și executat, împlinea planul lui Dumnezeu, fără că știe, până la capăt. Ați auzit și astăzi cum i s-a poruncit să fugă în Egipt, să șadă acolo vreme de 3 ani și apoi să se întoarcă și să se așeze în Nazaret. Toate aceste lucruri s-au împlinit din voia lui Dumnezeu, dar prin lucrarea acestui înțelept. Iosif, care nu este altul decât anumirea, dacă vreți, imaginea dreptului Iosif al Vechiului Testament, care a salvat poporul evreu de la foamete, când și-a dus întreaga familie în Egipt. Iată ce legătură, același Egipt, și nu a salvat doar poporul Israel, i-a salvat și pe egipteni din înțelepciunea lui, tâlcuindu-i visele lui Faraon, astfel încât împlinea planul lui Dumnezeu, plan din veci, și care prefigura ceea ce se va întâmpla la primirea vremii cu însuși Domnul Fiului Dumnezeu, care avea ca tată pământesc totul Iosif. Un Iosif care avea această grijă să-l salveze, ducându-l în Egipt, și apoi să-l readucă în țara păgăduinței, înțelegând că prin Domnul nostru Iisus Hristos s-au împlinit Scripturile. Scriptura Vechiului Testament, în El s-a împlinit legea, El fiind împlinitor al legii, și devenind izbăvitorul nostru din robia iadului, a păcatului și a morții. Și ultimul gând, pe care l-am mai spus altă dată, dar este foarte la îndemână și este foarte important din punct de vedere teologic, adică din punct de vedere al credinței noastre. Și El izvorăște din o întrebare. Oare dacă omul n-ar fi păcătuit, mai era necesar ca Fiul lui Dumnezeu să se întrupeze, să devină asemenea nouă? Și spun Sfinții Părinți, și dacă n-ar fi păcătuit omul, Fiul lui Dumnezeu s-ar fi întrupat de la sine, pentru că acest moment istoric trebuia să se întâmple în istoria noastră a omenirii, pentru ca noi, așa cum spuneam la începutul cuvântului meu, să ne vedem rostul, menirea noastră, aceea de a deveni cu adevărat asemenea lui Dumnezeu. Însă, întruparea Lui a avut și acest rost, izbăvirea din robia păcatului, a iadului, a diavolului și a morții. De ce? Din cauza noastră. Dacă omul n-ar fi păcătuit, n-ar fi fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să fie răstignit. Era necesar să se întrupeze, dar nu era necesar să fie răstignit. A fost necesar să fie răstignit, ca să răstignească firea umană în trupul său, izbăvind-o astfel de cele ce vă spuneam, de iad, de moarte, de păcat și de diavol. Acestea fiind zise, am adăugat la slujirea noastră și Parastas sau un Crisagion, mai bine zis, pentru fratele nostru, Gheorghe Bede. El ar fi primit următoarele zile un an de când a trecut în veșnicie. În 17 ianuarie a fost ziua lui de naștere, când ne bucuram împreună. Iar imediat după ziua lui de naștere, anul trecut, a trecut în veșnicia lui Dumnezeu. Însă, a doua zi de Crăciun, știți că a venit marea majoritate, pe lângă slujirea Metropolitului Bartolomeu, îi omagiam de zel, ziceam eu atunci, pe cei care erau implicați foarte mult în recrutorirea mănăstirii noastre. Unul dintre cei mai implicați a fost altul decât Domnul Gheorghe. Este unul dintre episodii principali ai acestei biserici, ai mănăstirii noastre. Și Bartolomeu Metropolitului și Gheorghe fratele, cu siguranță v-au văzut astăzi pe dumneavoastră, pe toți, care ați venit la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, vă mărturisesc că eu însumi am fost emoționat văzând această biserică băneață și frumoasă, ca nu să mai Domnului, plină de dumneavoastră, de dușor. În stare de prunc, în stare de prunc am fost cu toții astăzi și unde decât în interiorul Maicii Domnului, pentru că biserica o închipuiesc pe ea, pe Maica Domnului. Astăzi toți a fost în stare de prunc în interiorul Maicii Domnului. Așadar, urmărul, fratele Gheorghe Benea, distinției sale familiei și, de asemenea, și dumneavoastră, tuturor, o îmbrățișare de plină în dragoste. Mulțumim celor care au purtat prea frumos la stradă, mulțumim preoților din Dumnezeu, în frunte cu părintele nostru, stare și stare, care este vecinul de ceea de multă vreme și vă mulțumesc dumneavoastră pentru tot. Multe ați vrea să vă spun astăzi, rămân la aceste sărate cuvinte, dar vă mulțumesc de toată prețuirea și de dragostea mea. Să ne trăiți într-un mulți și fericiți ani. Amin. Mulți ani trăiască!